Московській та Ленінградській консерваторіях, отримав звання народного артиста СРСР, лауреата Сталінської і Ленінської премій.
І цією короткою біографією Мстислава Роструповича я, Людмила Ванник, і прощаюся з вами на сьогодні у програмі «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами.
Дев'ятнадцята тридцять в Україні. Ви слухаєте вечірню «Свободу» у студії. Я, Юля Жмакіна. Добрий вечір. Київ у боротьбі за регіони. Контроль над органами виконавчої влади. Чи слід очікувати загострення боротьби на цьому фронті між президентом і урядом? Гості програми Євген Жовтяк і Євген Червоненко, колишній голова Київської облдержадміністрації, поновлений Верховним судом на цій посаді, і чинний глава Запорізької облдержадміністрації. Але спочатку новини, які для вас підготував мій колега Сергій Драчук.
Добрий вечір. Російського бізнесмена Максима Курочкіна застрелили невідомі в приміщенні Святошинського райсуду Києва. Прем'єр-міністр Віктор Янукович хоче, щоб до угоди України з Євросоюзом внесли перспективу її членства. Євросоюз відповідає, що зацікавлений лише в глибокому партнерстві з Україною. Євросоюз і НАТО вітають підписання угоди про державний кордон між Росією і Латвією. До Лондона прибули слідчі російської прокуратури у справі про вбивство Олександра Литвиненка. Російського бізнесмена Максима Курочкіна застрелили сьогодні біля приміщення Святошинського райсуду Києва. За повідомленнями, також поранений міліціонер, який конвоював Курочкіна до конвойної машини після засідання суду. За повідомленнями, саморобну зброю знайшли на горищі житлового будинку навпроти приміщення Святошинського райсуду. У зв'язку з цим убивством вже порушили кримінальну справу. Російського бізнесмена затримали восени минулого року в міжнародному аеропорту Бориспіль на підставі кількох рішень українських судів. Курочкіна підозрювали в причетності до деяких злочинів. За деякими повідомленнями, нині у суді Курочкін заявляв про те, що його можуть убити. І до інших подій у новинах на «Хвилях свободи». Прем'єр-міністр України Віктор Янукович хоче, щоб до нової угоди між Україною і ЄС таки внесли перспективу членства України і сподівається, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться вже за його прем'єрства. Євросоюз відповідає, що зацікавлений у взаєминах із Україною тільки в глибшому партнерстві. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана сподівається, що Євросоюз буде здатний поглибити відносини з такою важливою державою, як Україна. Про це він заявив після зустрічі з Віктором Януковичем у Брюсселі. Керівник уряду України, в свою чергу, зазначив, що добре розуміє, скільки зусиль має докласти Україна для вступу до Євросоюзу. З Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода Наталя Вікуліна.
Наступного тижня відбудеться другий раунд переговорів щодо нової угоди між Євросоюзом та Україною. І Солана сподівається, що сторони розглянуть ті питання, які є важливими для відносин Брюсселя та Києва. Я вірю, що ми зможемо поглибити відносини з такою важливою для Євросоюзу країною, як Україна, заявив верховний представник ЄС зовнішньої політики і політики безпеки. Він пообіцяв і надалі підтримувати з Януковичем також неформальні зустрічі, під час яких дуже часто вирішуються важливі питання. Український прем'єр у свою чергу зазначив, що Україна має докласти багато зусиль, аби претендувати на членство в Євросоюзі, але політичний клімат в Україні для євроінтеграції склався сприятливий.
Я хотів би підтвердити точку зору пана Солани, тому що ми маємо багато спільних поглядів щодо стратегічного курсу України на європейську інтеграцію, маючи на увазі, що в Україні сьогодні є консенсус політичних сил, і наш курс є незмінним і незворотнім.
У перебігу своїх зустрічей у Брюсселі Віктор Янукович також укотре заявив про неготовність України нині вступати до Союзу НАТО. В Європарламенті він також взяв участь у відкритті фотовиставки «Невідомий геноцид українців», присвяченій Голодоморові.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Євросоюз і НАТО вітають підписання угоди про державний кордон між Росією і Латвією. Цю угоду підписали сьогодні в Москві прем'єр-міністри обох держав Міхаїл Фредков та Айгар Скалвітіс. Для цього латвійська сторона відмовилась від претензій на прикордонний Питаловський район Псковської області Росії, раніше Абринський повіт Латвії. До Лондона прибула група слідчих російської прокуратури. Вони мають удруге зустрітися з представниками британської поліції у рамках розслідування смерті колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка. Ось такі на цей час головні новини.
Дякую. З останніми новинами з України і світу був мій колега Сергій Драчук.
Давайте спробуємо від таких бурхливих політичних подій опуститися на грішну землю. І з точки зору простого інтересу сформувати модель 2007 року.
Чи дійдуть ці заклики до голів обласних і районних державних адміністрацій, перед якими ці слова сьогодні на нараді промовив президент Віктор Ющенко? Чи політика, хто до якого табору належить, визначатиме й далі процеси у регіонах? Чи слід очікувати загострення боротьби між президентом і урядом тепер і на відстані від Києва? Отже, Київ у боротьбі за регіони. Про це ми будемо говорити з сьогоднішніми гостями вечірньої свободи. А ними є, я рада вітати у студії разом зі мною, пан Євген Жовтяк. Це, я навіть не знаю, пане Євгене, колишній чи чинний, казати, голова Київської обласної державної адміністрації. Принаймні, ви поновлені Верховним
чинний
судом.
Чинний голова обласної адміністрації, який не може приступити до виконання своїх обов'язків.
Бо немає указу президента.
Ні, бо не звільнена та людина, яка...
Ось, будь ласка,
працює на цьому місці.
Буквально гість, який ілюструє один з моментів конфлікту між президентом і головами обласних державних адміністрацій. І також з нами телефоном на зв'язку буде чинний голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген Червоненко. Але спочатку ми обов'язково будемо говорити про ситуацію з обласними державними адміністраціями. Але спочатку про подію, яка сталася буквально щойно. Отже, серед білого дня у Києві вбили російського бізнесмена та підсудного Максима Курочкіна. У нього та його конвоїра стріляли у приміщенні Святошинського районного суду, принаймні так повідомляють інформаційні агенції. Правоохоронець госпіталізований. Нагадаю, що наприкінці лютого міліція передала до суду кримінальну справу проти Максима Курочкіна. Йому інкримінують здирництво, вимагання грошей. У березні позаминулого року Міністерство внутрішніх справ України оголосило його розшук, а Курочкін був, нагадаю, виконавчим директором російського клубу неурядової організації. І щоб не затримувати нашого співрозмовника, нині з нами на зв'язку, я сподіваюсь, є керівник прес-служби Міністерства внутрішніх справ Костянтин Стогній. Добрий вечір.
Алло, добрий вечір.
Костянтин, ми знаємо, що ви залишили міністерство і поїхали на місце пригоди сьогоднішньої. Отже, що ви побачили, що ви можете нам розповісти?
Я можу сказати, що о 16:47, коли... підозрюваного по справі, а це, як відомо журналістам, Максим Курочкін, виводили з приміщенням суду до автозаку в супроводі трьох міліціонерів, пролунали постріли, в результаті яких підозрюваний Максим Курочкін загинув, а працівник міліції був поранений. Зараз працівник міліції доставлений до госпіталю МВС України і прооперований. І медики говорять про те, що його стан можна зараз назвати стабільним. В місті Києві введено оперативний план «Сирена», який, сподіваємося, може дати якісь наслідки по затриманню злочинців. Зараз експерти працюють на місце, виїхала оперативно-слідча група МВС разом з прокуратурою, і заступник міністра Куп'янський на місці події працює разом. Ми зараз знаходимося тут.
Костянтина, можна бути. А це чи правда, що знайшли у будинку поруч з Святошинським районним судом, знайшли зброю, з якої, ймовірно, поцілили у бізнесмена?
Це слідчі дані, вони будуть оброблятися до ранку. Слідча оперативна група сформує версії і зробить висновки, які можна буде оголошувати журналістам, аби не нашкодити слідству. Говорити зараз про всі деталі перебігу слідства – це значить дати можливість злочинцю піти від покарання. Ми ж з вами цього не хочемо,
але
тому я б уникнув.
Але як вже пишуть деякі інтернет-сайти, що з усього видно пряме потрапляння у серце, що це рука професіонала? кілера.
Зараз експерти, я розмовляв з експертами-балістами, які на місці пригоди, вони говорять, що їм треба кілька годин, аби встановити точну траєкторію польоту кулі. Тому говорити напевно, хто це був і з якої відстані стріляв, наразі неможливо. Це можна буде зробити після висновку балістів. Ще немає.
Костянтине, чи могли б ви нам коротко так само відповісти, як передає П'ятий канал, Курочкін попереджав про ймовірність замаху на нього. Чи були спеціальні якісь заходи з боку правоохоронців, аби убезпечити після цього попередження підсудного?
Я говорив про те, що з залу суду він виходив в супроводі трьох працівників міліції. З ним постійно знаходилися працівники, тим більше, що він був обмежений у просторі, тобто знаходився під вартою, і з ним все время були працівники міліції. Тобто заходи таки вживалися, але, як видно, їх було недостатньо.
Але чи можуть тоді прості громадяни розцінювати, що українські правоохоронці просто не можуть захистити учасників судового процесу, і тоді може йтися навіть про свідків?
Ми можемо говорити про те, і МВС виступає з ініціативою, що ці заходи не є ефективними. Ми не можемо вберегти, не міліція, я маю в виду правоохоронні органи держави, не може вберегти нормальних свідків від злочинців, тому це потребує на законодавчому рівні вирішення цієї проблеми.
І зовсім останнє запитання, чи будуть наслідки для конвойної служби і якісь кадрові рішення для Міністерства внутрішніх справ після цього випадку, після вбивства прямо в залі суду, в приміщенні суду бізнесмена Максима Курочкіна?
Це можливо, але після проведення детальних перевірок я завжди відстоюю ту точку зору, що ніколи не можна говорити висновки, не провівши розслідування. Буде проведена службова перевірка, розслідування, встановлені всі обставини, і тільки після цього можна буде робити висновки. Якщо того заслуговують недбалі працівники, то будуть до них заходи дисциплінарного впливу застосовані. До кого потрібно буде, якщо це буде якась змова доведена, то в прокуратуру буде порушена кримінальна справа. А якщо все робили правильно, ну то треба, щоб експерти попрацювали і зробили висновки. А після цього можна говорити тільки до кого, які санкції будуть вживати.
Дякую. На зв'язку з вечірньою свободою був Костянтин Стогній, керівник прес-служби Міністерства внутрішніх справ. І він перебуває на місці злочину біля суду Святошинського районного суду міста Києва, де сьогодні вбили російського бізнесмена та підсудного Максима Курочкіна. Ось ми повертаємось до, власне, оголошеної теми вечірньої свободи. Це вона така, чи не стане тепер контроль за органами влади на місцях, у регіонах, новим полем битви, куди повернуться з центру, з Києва, президент і уряд, президент і прем'єр-міністр. І нагадаю, що гості сьогоднішньої нашої передачі – це пан Євген Жовтяк, це голова Київської обласної державної адміністрації, звільнений президентом і поновлений Верховним судом. І якраз, як сказав пан Євген, сьогодні чи завтра витікає термін коли на виконання цього судового рішення. Так, пане Євгене?
Так. Виходить термін добровільного виконання судового рішення. Якщо воно добровільно не буде виконане президентом, значить, згідно з чинним законодавством, законом про державну виконавчу службу, я маю право звернутися до державної виконавчої служби про порушення процедури примусового виконання цього рішення.
Тобто президента силою можуть заставити виконати це рішення?
Там є певна процедура, тобто державний виконавець спочатку звертається письмово до того, хто не виконує рішення суду, і черговий раз йому дає 7 діб на добровільне виконання рішення суду. Після того є система санкцій.
І з нами на зв'язку є ще один чинний голова обласної державної адміністрації, це місто область Запорізька. Це пан Євген Червоненко. Добрий вечір, пане Євгене. Дякуємо за участь. Дякуємо за участь. Як ви гадаєте, спрогнозуйте ситуацію навколо вашого колеги Євгена Жовтяка. Може, відсторонена у вас вийде. Чому? Виходить, що обидві сторони йдуть на загострення конфлікту. І як би діяли ви?
Оце, що ви сказали в кінці, це найпростіше. Бо мене звільняли і назначали не один раз. Я вважаю, що по нашій держслужбі є і по чоловічому статусу, мужчини, є статус і слова «честь», «маю честь». Будучи на посадах, всі клянуться в любві і відданості президенту, це у нас віддавна. і не Ющенко перший, і ні в тому, а потім стають такими принциповими. Це ганьба. Але я не бачив рішення суду і не хочу коментувати. Я би, не вступаючи в дискусії, сказав би слова «маю честь». Оце моя відповідь. І нікому я не суддя.
Дякую. Є репліка у вашого колеги пана Жовтюка і тоді далі.
Саме тому, що я маю честь, я пройду цю справу до кінця. Я ніколи не клявся прислужувати нікому. Я клявся служити Україні.
Женя, ти є зараз іграшкою, маніпулюють тобою. Це твоя справа.
А розкрити...
Це моя особиста.
Хто? Хто? Пане Червоненко?
Я сказав своє бачення. Я знаю, як. Ніхто не в Ющенка не просив нікого прислуговувати.
Мною ніхто ніколи не маніпулював і не буде маніпулювати.
Та ладно.
Давайте рухатися далі. Все-таки так чи інакше виглядає, що люди при владі... є чиїмись людьми. Чиї люди голови обласних державних адміністрацій станом на сьогодні? Пане Євген Жовтяк, спочатку давайте.
Ну, згідно з чинною конституцією і тоді до внесення змін до конституції, і зараз голови обласних державних адміністрацій призначаються президентом за поданням Кабінету міністрів. Інша справа, що до внесення змін до конституції Кабінет міністрів був більше залежний від президента, і фактично секретаріат президента узурпував цю функцію, і не питалися думки Кабінету міністрів, а ставили перед фактом Кабінет міністрів, що буде призначена та чи інша людина. Сьогодні, після того, як Кабінет міністрів...
Я питала неформально, чиї люди голови обласних державних адміністрацій? Чия це тепер гілка влади, не згідно з конституцією? Ми знаємо за цю статтю.
Ні, зрозуміло. Ні. Ті, хто були призначені до вступу в дію конституційної реформи, вони залишаються тими людьми, які були затверджені президентом. Зараз, безумовно, що є намагання з боку Кабінету міністрів змінити ситуацію. Тобто добитися звільнення тих людей і призначити інших.
Пане Червоненко, ваша відповідь. Чиї голови обласних державних адміністрацій?
Голови адміністрації сьогодні мусять бути людьми, які належать Україні. В першу чергу, це вертикаль президента, так по Конституції. Наскільки я знаю по новому закону, я не знаю, як мій минулий колега знає, змінилося тільки, що раніше подання на губернатора робив сам прем'єр, а зараз це робить Кабмін. В іншому нічого не змінилося, але я хочу поставити наголос на іншу. Сьогодні стабільність в Україні тримається завдяки губернаторам. Не тим, які по судах ходять, а ті, які кожен день витримують всю відповідальність за спокій ситуацію в регіоні. І включаючи комунальні платежі і все інше.
Пане Червоненко, дешифруйте, що роблять губернатори? Що роблять
губернатори? Сьогодні це головна, згідно Конституції, головна діюча особа на території, яка відповідає практично за все. Від дотримання прав і свобод до поголів'я рогатої худоби і надої.
А в тих регіонах, де, наприклад, 2/3 обласної ради висловили недовіру, що вони роблять?
Вони виконують те, до відповідного указу президента, свої повноваження. Так записано в Конституції, наскільки мені кажуть. Але я вважаю, що, ну, як сказати, достойниками є ті, хто робить так, що є консенсус.
Тобто, ми знаємо, що якраз приклад, ви пишаєтесь тим прикладом, що Запорізька область, ви досягли цього консенсусу між Білобакитною...
Вибачте мене, а це не дало наслідків в економіці? Те, що область 24 місця по основних показниках була на третьому, зараз лідує ще побільше, на першому по показникам. Люди втомилися від тих, хто грається в політику. Людям потрібна стабільність, потрібна заробітна платня. Я вважаю, що переносити рост демократії, хвороби демократії, які є в Києві, на регіони – це злочин. Регіони формують бюджети, формують ситуацію в країні.
Пане Євгене Жовтяк, от якщо не вдалося досягти такого порозуміння, яким пишається і, очевидно, заслужено Євген Червоненко, порозуміння як в Запорізькій області між проурядовою більшістю в облраді і головою обласної держадміністрації, президентською людиною. Що тоді? От є декілька областей, зокрема Харківщина, де не сприймають представника президента. У вас який рецепт?
Ні, безумовно, що це порозуміння треба досягати. І, до речі, з тою обласною радою, яка була обрана ще при моєму попереднику Засухі, в мене вийшла співпраця саме на базі виконання плану чи виконання програми президента «10 кроків на зустріч людям». Хотів би сказати, що з 8-го місця серед областей України по всіх показниках Київська область перемістилася.
А хто винен, що співпраця
за рік
не виходить,
моєї
вибачте?
Роботи на перше місце?
Ну, очевидно.
Безумовно, що політика. Тобто, що відбувається? Насправді, багато депутатів, які приходять до обласних рад, намагаються підходити до питання ставлення, в своєму ставленні до голів адміністрації, не по питанню, що зробив голова адміністрації, а по питанню, він належить до моєї партії чи ні. Насправді, згідно з чинним законодавством, недовіру голові обласної адміністрації можна висловити не тому, що він до іншої партії належить, а тому, що він не виконав бюджет області, або область під його керівництвом не виконала бюджет, або невиконаний план соціально-економічного розвитку області. Питання тому недовіра, що він до іншої партії належить, не передбачено чинним законодавством.
А от таке запитання наразі до пана Євгена Червоненка, голови Запорізької обласної державної адміністрації. Таке конкурентне середовище, коли, якщо брати за партійним принципом чи приналежністю до різних команд, як на прикладі вашому, у вас вдалий, а, наприклад, Харків, Харківщина і так далі. Оце конкурентне середовище, це корисне, ефективне для області чи ні, коли, в принципі, є люди, на чомусь конкурують, люди, тоді, може, кращий результат?
Алло.
Алло.
Конкурентне середовище, будь-де, починаючи від спорту, бізнесу та по державному управлінню, завжди є прогресивною формою. Іншої немає. Я думаю, що тільки завдяки створенню конкуренції всередині команди і відкритості позиції вдалося зробити те, бо коли мене призначили, це називали ляпасом президента Запоріжця чи помаранчевим, там не хочу цих слів. Сьогодні за рейтингом, проведеним партією регіонів, в мене рейтинг, якби вибори губернатора були сьогодні, 45%. У мера Запоріжжя Карташова 21,7. У регіоналів десь менше 10.
Тобто конкурентне середовище в стосунках голова обласної державної адміністрації, призначений президентом, і більшість в облраді, в принципі, корисна може бути для області.
Ви знаєте, якщо не втручати політичні фактори, тут я зі своїм колегою згоден.
Євген Жовтяк, ви так само вважаєте,
абсолютно,
що це здорово може бути?
Абсолютно, звичайно. Питання, що якщо голова обласної адміністрації і більшість в обласній раді не належать до одної партії, це означає, що справді буде конкуренція, що з боку обласної ради буде більший контроль, більш прискіпливо буде обласна рада ставитись до рішень голови обласної адміністрації, і це тільки на користь виборцям. Але якщо обласна рада почне, чи голова обласної адміністрації почнуть стикати один одного лобами лишень тому, що вони належать до іншої партії, оце погано. Тобто контроль це прекрасно.
Але тоді у мене запитання, чому ж, як знаєте, як в школі у відповідність хочуть привести, і в принципі Ющенко напевно хотів би все-таки бачити своїх людей, і Янукович думає, що повинна бути відповідність між більшостями в облрадах і представником президента. Чому хочуть такої краси?
Юля, чинне законодавство дає відповідь на це запитання. Голова обласної адміністрації призначений по Конституції, незалежно при якому прем'єрові він призначений, чи при Тимошенко, чи при Єханурові, чи при Януковичу, якщо до нього немає претензій, якщо не наступила жодна із 36 підстав, які згідно з чинним законодавством є підставою для звільнення голови адміністрації, його звільнити не мають права. Саме тому, що мене звільнили безпідставно, я і оскаржував це рішення.
І зараз з нами на зв'язку власний кореспондент Радіо Свобода у Луганській області. Це Ярослав Гребенюк. Добрий вечір, Ярославе.
Доброго вечора.
Якраз приклад Луганщини – це приклад, де і більшість в обласній раді належить партії регіонів і цієї ж партійної приналежності і голова обласної державної адміністрації. І от я хочу запитати, от цей рай на землі, Ярославе, він корисний для області? Він ефективний, така безконфліктність фактично?
Ну, з одного боку, це непогано, бо луганці не відчувають тієї нервозності, коли б'ються губернатори і облради, як це було протягом 2 років. Але ось інший бік. От останній приклад. Росіяни нещодавно приватизують Луганськтепловоз за вартість нижчого за ту, що прогнозували експерти. Причому представників бізнесу депутата Живаго не допускають до торгів, хоч вони і пропонували більше на 100 мільйонів гривень. Ось і тим часом обласна рада наїжджає до Москви, дає нагороди персоні нон-грата Затуліну, і на повному серйозі голова облради наш Голенко, він дякує Затуліну за приватизацію Луганськтепловоза у тому числі. А керівник області Антіпов тим часом, він як державний чиновник, на мою думку, має дбати про прибуток держави, але він мовчить. Тобто його влаштовує.
А сили опозиції в облраді не настільки великі, щоб вказати
це? Там 4 від б'ють.
Дякую, це був Ярослав Гребенюк, кореспондент Радіо Свобода у Луганській області. І, власне, тему нашу передачі ми ставили, чи слід очікувати після боїв за голову Міністерства закордонних справ, за розширення, збільшення і покращення більшості у парламенті, чи слід очікувати, що змагання між Вікторами, між президентом і главою уряду перекинуться у регіони, і на цю тему матеріал моєї колеги Тетяни Ярмощук.
Політична реформа, яка набрала чинності з 1 січня 2006 року, поставила руба питання підлеглості керівництва районних та обласних держадміністрацій. У статті 118 основного закону йдеться, що голови місцевих адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом. Однак за поданням Кабінету міністрів. Керівники адміністрацій при виконанні своїх повноважень відповідальні перед президентом та урядом, а підконтрольні і підзвітні органам виконавчої влади вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові адміністрації, після чого президент має ухвалити рішення та дати обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру керівнику адміністрації висловили 2/3 депутатів, президент має ухвалити рішення про його відставку. Ці повноваження Конституції повторює і нещодавно ухвалений закон про Кабінет міністрів, який президент наразі оскаржує у Конституційному суді. Механізм призначення керівників адміністрацій схожий на механізм призначення міністрів закордонних справ та оборони. З тією різницею, що у даному випадку президент та прем'єр міняються ролями. Чи не викличе це повторення ситуації, що склалася із призначенням Володимира Огриска керівником МЗС? Політолог Кость Бондаренко.
Абсолютно можливо, є така ситуація. Механізм є такий, що дозволяє вимагати від президента звільнення тих чи інших губернаторів.
На думку політичного експерта Андрія Єрмалаєва, теоретично перенесення ситуації із призначенням Володимира Огриска на голів адміністрацій можливе. Однак це станеться не зараз.
Зараз є бажання перших осіб держави і більшості парламентарів все-таки взяти тайм-аут у цій політичній війні. Думаю, що з політичних міркувань це питання буде перенесено на майбутнє.
Майже усі нині діючі керівники місцевих адміністрацій – креатури президента. Однак за нинішніх політичних розкладів призначення місцевих голів стало предметом політичного торгу. Саме цим можна пояснити небажання президента звільняти керівника Харківщини Арсена Авакова, хоча місцева рада і оголосила йому недовіру. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Це вечірня Свобода, і ми говоримо, чи загостриться протистояння між президентом і урядом і прем'єр-міністром на регіональному фронті. От з нами на зв'язку кажуть, що вже немає Івана Червоненка, мабуть, проблеми зі зв'язком у голови Запорізької обласної держадміністрації. Якраз йому хотіла адресувати першим це запитання, оскільки він сказав слово «рейтинг», що його рейтинг в регіоні зростає. Рейтинг визначають, коли людина виборна. І, очевидно, йдеться, що колись можливо, не буде обласних державних адміністрацій, а люди, які будуть очолювати виконком, будуть обиратися. Тобто це подальший хід політичної реформи, якщо коротко сказати. Останнє запитання, пане Євгене Жовтяк, як ви ставитесь до продовження політичної реформи саме щодо удосконалення місцевої влади?
Ну, я хотів би сказати, що із чинних українських політиків я перший ще в 99-му році вперше сказав про те, що замість обласних державних адміністрацій і районних державних адміністрацій повинні бути виконкоми районних і обласних рад.
Тобто ви за таку реформу? За,
так, так, безумовно.
Ви вважаєте, що це зніме конфлікти подібні, які є, коли кожен з центру хоче поставити свою людину у регіоні?
Ну, конфлікти може зняти тільки переважна більшість тої чи іншої політичної сили. Якщо цієї переважної більшості
дякую,
не буде...
Це була...